sä pidät jostain tuotteesta, mitä on kaupassa oikein paljon. Ja oli se joku elintarvike tai joku mikä tahansa, tai joku tietokoneohjelma tai joku laite. Ja sitten käy niin, että sä menet ostamaan kauppaan ja siellä on ei oota. Ei myydä enää. Valmistus lopetettu. Pahus. Tai sitten sä pidät jostain bändistä oikein hyvää musiikkia ja sä nautit siitä ja sitten yksi päivä se bändi lopettaa. Voi niitä vanhoja hyviä päiviä. Tulee joku uusi tuote tilalle. Mutta se ei vaan ole se sama. Se ei vaan ole yhtä hyvä. Tulee uusia bändejä, mutta sitten vaan puuttuu se jokin. Asioilla on elinkaaransa. Sitten toisaalta sä saatat ilahtua, kun tulee jotain uutta, joka helpottaa sun elämää. Tätä mä oon niin kaivannut. Kuinka monta vuotta mä oon, ja nyt se tuli. Mahtavaa. Me katsotaan elämää meidän ympärillä. Ja huomataan, että asiat muuttuu. Tavat muuttuu, kielenkäyttö muuttuu, kulttuuri muuttuu. Mietitään, että kyllä silloin moni asia mun nuoruudessa oli hyvin. Ja sitten mietitään, että ei ne ihan kaikki ollut. Jotkut asiat on paljon paremmin nyt. Nuoret saattaa katsoa vanhempaa polvea ja miettiä, että eikö noi nyt tajua. Vanhempi polvi saattaa miettiä nuorempaa polvea, että voi kun ne ymmärtäisi, mitä me ymmärretään. Kaikki tämä kuvaa yleisinhimillistä asiaa. Ei kyse ole nuorista ja vanhoista. Kyse on siitä, että asiat muuttuu elämässä. Ja se nostaa ison tärkeän kysymyksen meille. Uudistaa vai säilyttää? Tämä voisi olla tämän saarnan nimi. Uudistaa vai säilyttää? Mitä me halutaan uudistaa? Mitä me halutaan säilyttää? Jos me valitaan väärin, niin asiat menee huonompaan suuntaan. Jos me valitaan oikein, niin meillä on parempi tulevaisuus edessä. Katsotaan Johanneksen evankeliumin lukua 2. Tässä on taustalla se, että Jeesus on aloittanut julkisen työnsä, saanut kasan oppilaita, jotka seurailee häntä. Hän on ottanut ne mukaan tällaiseen iloiseen perhetapahtumaan, häihin Galilean Kaanassa. Ja Jeesus on siellä tehnyt ensimmäisen tunnustekonsa, joka opetti oikeastaan sitä, että Jeesus on tullut tuomaan jotain uutta. Jeesus muutti veden viiniksi ja se viini kuvasi mahdollisesti Jumalan siunauksia 1000-vuotisessa valtakunnassa. Ainakin joissakin vanhan testamentin profetioissa nämä on yhdistetty. Ja sitten sanotaan, että jakeessa 12, sen jälkeen hän meni alas Kapernaumiin äitinsä, veljensä ja opetuslastensa kanssa. He eivät viipyneet montakaan päivää. Juutalaisten pääsiäinen oli lähellä. Tämä seuraava tapahtuma tulee aika pian Jeesuksen palvelustyön alkuvaiheessa. Jeesuksen oppilaat on nähnyt yhden ihmeen, ne on tullut vakuuttuneeksi, että Jeesus on Messias. Ja ne lähtee Jeesuksen kanssa pääsiäisjuhlalle Jerusalemiin. Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Kuvitelkaa tätä tilannetta. Tässä on tämä uusi opettaja, jota sä seuraat. Menee temppeliin. Temppelissä hän tapasi niitä, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä oli myös rahanvaihtajia istumassa. Mistä tässä on kyse? Me ollaan ajalla, jolloin Herodes suuri on tehnyt valtavan laajennuksen temppeliin. Ja siinä temppelialueella, siinä on tällainen pakanoiden piha. Se ei kuulu siihen varsinaiseen pyhään temppelialueeseen. Siihen pyhään alueeseen, jonne ei saanut mennä saastaset. Siellä oli naisten piha, siellä oli miesten tai Israelin piha, niin kuin sanottiin. En tiedä, jotenkin särähtää ihan vähän ehkä nykyaikana ihmisen korvaan, että Israelin piha oli miehille ja naisten piha oli sitten sinne, sai tulla naisetkin, mutta näin se oli silloin. Sitten siellä oli pappien piha. Mutta se pakanoiden piha, se ei ollut pyhää aluetta. Sinne sai pakanat tulla. Sinne sai tulla saastaiset. Ne ei saanut tulla sinne naisten pihalle. Sinne sai tulla ainoastaan rituaalisesti puhtaat. Ja nyt nämä, jotka myi härkiä, lampaita ja kyyhkyä, se oli siellä pakanoiden pihalla. Ja mitä ne siellä teki? Pääsiäisen aikaan tuli paljon ihmisiä, niin ne myi näitä uhrieläimiä, ne palveli pyhiinvaeltajia, ne palveli ihmisiä, jotka tuli sinne. Siellä oli rahanvaihtajia, koska ihmisten piti maksaa tämä vero, temppelivero, joka piti maksaa tietyn, sitä ei saanut maksaa liikaa eikä liian vähän. Ja kun tuli jostain ulkomailta, niin siellä oli rahanvaihtaja, ne palveli näitä pyhiinvaeltajia. No, sitä voisi ajatella, että hieno juttu, siellä on onnistuttu palvelemaan näitä sinne tulleita ihmisiä ja mitä Jeesus tekee. Hän teki köydenpätkistä ruoskan. Siellä oli varmaan, kun niin, tämä pakanoiden piha, se oli vähän niin kuin basaari. Siellä myytiin sitä sun tätä eläintä ja oli rahanvaihtajia ja varmaan oli sitten köysiä ja muuta semmoista. Jeesus otti sieltä jotain köydenpätkiä ja teki ruoskaa ja joi heidät kaikki ulos temppelialueelta, lampaineen ja härkineen. Rahanvaihtajien rahat hän kaatoi maahan ja heidän pöytänsä hän työsi kumoon. Kyyhkysten myyjillä hän sanoi, viekää nämä pois täältä. Älkää tehkö minun isäni huoneesta markkinapaikkaa. Aikamoinen tapahtuma. Se ei ollut ihan pieni se pakanoiden piha. Ei se nyt mikään jättimäinen ollut, mutta siis kuitenkin ei ihan pieni. Jeesus lähtee tyhjentämään sitä. Mä mietin, että kuinkahan monella Jeesuksen oppilaista oli vähän sellainen juttu, että mitä tämä meidän opettaja tekee? Onko tämä vähän noloa? Mitä tässä tapahtuu? Ketä mä oikein seuraan? Mihin tämä nyt oikein johtaa? Mutta he muistivat jotain. Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, psalmissa 69. Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Jeesus lähti muuttamaan toimintatapaa poistamalla tätä basaaria sieltä. Ja hän perusteli sitä sillä, että älkää tehkö minun isäni huoneesta markkinapaikkaa. Miksi? Mikä ongelma siinä oli, että siellä oli markkina, joka palveli pyhiinvaeltajia? Tässä ei niin paljon uppouduta tähän kysymykseen, mutta me löydetään jonkinlaista vastausta tähän siitä, että tuolla Markuksen evankeliumissa kuvataan tapausta, kun Jeesus toisen kerran, tällä kertaa palvelustyönsä loppupuolella, uusi tämän temppelialueen tyhjentämisen. Ja Markus 11.17. Hän myös opetti, että sanoen, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on oleva kaikkien kansojen rukoushuone, mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan. Kaikkien kansojen rukoushuone. Rukoushuone vai basaari? Israelilaiset sai mennä, jos ne oli rituaalisesti puhtaita, niin sinne naisten pihalle tai Israelin pihalle. Sieltä ne saattoi katsella vähän lähempää uhrimenoja. Siellä oli ehkä vähän hartaampaa se meininki pakanoiden pihalla. Muistatteko, että evankeliumissa tai apostolien teossa on kohtia, jossa opetetaan temppelissä? Se oli siellä pakanoiden pihalla. Mutta siellä oli nyt paljon kaupallista toimintaa. Ihan kuin Jeesus olisi sanonut, että älkää estäkö ihmisiä tulemasta Jumalan luo. Markkinoilla on paikkansa. Se voisi olla jossain muualla. Kyllä niitä pyhiinvaeltajia voisi palvella vähän kauempana. Joo, ei se ole ihan yhtä hieno paikka, ei se ole niin kätevää, mutta jotain oleellista menetettiin. Jotain jäi puuttumaan. Jeesukselle oli tärkeää se, että ihmiset voi tulla lähelle Jumalaa. Rukous oli tärkeää. Temppelin tehtävänä oli olla paikka, jossa Jumalaa voi lähestyä. Paikka, jossa Jumalan läsnäolo asuu. Pakanoiden rukous voi häiriytyä. Ehkä israelilaistenkin rukous. Vaikeampi keskittyä kohtaamaan Jumalaa, kun siinä vieressä käydään. Mahdollisesti siihenkin aikaan saatettiin tinkiä sitten hinnoista tai en tiedä mitä kaikkea siellä tapahtui. Joskus kahden hyvän asian yhteensovittaminen voi olla ongelma. Tästä löytyy sellainen hieman erikoinen jae vanhassa testamentissa. Kolmannes Mooseksen kirjassa luvussa 19 ja 19 kuvaa asioita, joita ei saa sekoittaa. Meidän näkökulmasta tämä saattaa olla hieman erikoinen, mutta ehkä tämä pyrki opettamaan jotakin. Tässä sanotaan näin, kolmas Mooseksen kirja 19:19. Noudattakaa minun lakejani. Eri lajia olevat eläimet eivät saa pariutua karjassasi. Älä kylvä peltoosi kahdenlaista siementä. Ylläsi ei saa olla kahdenlaisista langoista kudottua vaatetta. Mikään näistä langoista tai siemenistä tässä ei ollut itsessään huono. Mutta se on totta, että joskus on asioita, joiden sekoittaminen saa aikaa huonon lopputuloksen. Muutama esimerkki. Tässä tekstissä tuli esiin rukous ja kaupankäynti. En tarkoita sitä, että etkö voi rukoilla, kun menet ostoksille. Mutta tarkoitan sitä, että rukouskokous ei välttämättä ole paras paikka pitää meluisan torin keskellä. Toinen esimerkki. Lepo ja työ. Silloin kun lepäät, on parempi levätä kunnolla, kun teet työtä keskittyä työntekoon. Yritä levätä ja tehdä työtä samaan aikaan. Kumpikaan ei toimi kovin hyvin. Asioilla on aikansa ja paikkansa. Ja temppelin tarkoitus toimi huonosti, kun siihen yhdistettiin tämä markkinapaikka. Tässä oli tietynlainen arvokonflikti, voisi sanoa. Mikä on temppelin tehtävä? Onko tarkoitus säilyttää vanhat rakenteet, saddukeukset, jotka oli tärkeässä asemassa temppelimenoissa, heidän valtansa, rakenteensa, fariseukset oli siellä, heitä oli myös siellä, oli pappeja, oli pyhiinvaeltajia, heidän odotukset. Ja toisella puolella oli sitten temppelin tehtävä. Jeesukselta kysyttiin, jakeessa 18, tätä Johanneksen evankeliumin lukua 2. Juutalaiset kysyivät hänellä, minkä tunnuste on sinä näytät meille, kun tällaista teet? Kysymyksen taustalla on se, todista, että sinulla on valta tehdä tätä. Sinä kyseenalaistat meidän valtarakenteemme. Millä vallalla? Kuka on antanut sinulle luvan? Jeesus vastasi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, sinäkö pystyttäis sen 3 päivässä? Mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Tämä on siinä tilanteessa oli vähän varmaankin pöljältä kuulostava vastaus Jeesukselta. Mutta jälkiviisaudella ylösnousemuksen jälkeen me ymmärrämme, mitä hän tarkoitti. Mutta ajatelkaa tätä. Hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Siinäpä vasta merkki. Kuka lähtisi hajottamaan sitä temppeliä, että Jeesus sen pystyttäisi 3 päivässä? No ei varmasti kukaan. Ihmiset ajatteli, että on ihan pöljää, että halpoja sanoja. Mutta Jeesus puhui ruumiinsa temppelistä. Ylösnousemus. Millä vallalla teet? Ylösnousemuksessa nähdään. Jeesuksella Jumalan poikana oli erityinen valta-asema nimenomaan temppeliin. Se oli Jumalan temppeli. Hän tuli omaan paikkaansa. Kenellä olisi suurempi valta sanoa, miten siellä tulee palvella Jumalaa? Kun itse Jumalan pojalla, joka tulee temppeliin. Millä vallalla teet? Ylösnousemus osoittaa, kuka olen. Mikä tässä... Niin, mä luen vielä jälkeen 22. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, hänen opetuslapsensa muistivat, mitä hän oli sanonut, ja uskoivat todeksi kirjoitukset ja sen sanan, jonka Jeesus oli puhunut. Kun Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikana, monet uskoivat hänen nimensä, nähdessään ne tunnusteet, jotka hän teki. Ehkä Jeesus paransi ihmisiä siellä, ja sen takia siitä ei tullut niin pahaa mellakkaa, kun Jeesus lähti riehumaan siellä. Mutta nyt kun me lähdetään arvioimaan tätä, mitä tässä tapahtui, niin mun tekisi mieli väittää, että itsekkyisesti palvelemista. Jeesus myöhemmin puhui ryövärien luolasta. Välissä oli mennyt aikaa. Tämä oli siellä Markuksen evankeliumissa, joka oli Jeesuksen palvelustyön ihan loppupuolella. Kansanjohtajat oli liittoutunut Jeesusta vastaan, halusi tappaa hänet, ryövärien luola paikka, jossa ne juonittelee. Mahdollisesti saattoi olla jonkin verran ylihintaa kiskottu siellä basaarissa. Siitä ei ole varmaa tietoa. Mutta kuinka paljon oli ajateltu pakanoita, jotka lähestyy Jumalaa? Kuinka paljon oli ajateltu sitä, mikä oli temppelin tarkoitus? Vai oliko toinen tarkoitus vienyt kokonaan sen tilan? Säilyttää se sen hetkinen tilanne, saada rahaa, kaupallinen aktiviteetti, pitää pyhiinvaeltajat tyytyväisenä, juutalaiset pyhiinvaeltajat, pakanoista ei niin väliä. Kuinka paljon oli sitä, että pidettiin niin kuin sitä oman porukan puolta kokonaisuuden kustannuksella. Itsekkyys on sellainen sana, joka usein sitä pidetään paheena. Joskus sitä käytetään nykyään kyllä niin kuin pitää olla terveellä tavalla itsekäs ja näin. Mutta se ei ole aina ihan helppo käsite meille. Ja mä puhun siitä itsekkyyden ongelman vaikeudesta vähän myöhemmin. Palataan siihen kohta. Mutta tässä oli tilanne, että Jumalan kohtaaminen ja sitten tämä mahdollinen taloudellisen hyödyn etsiminen ja vanhan säilyttäminen oli ristiriidassa. Tässä asiassa Jeesus oli uudistaja. Kenen hyötyä etsitään? Ketä halutaan palvella? Omia vai kokonaisuutta? Halutaanko palvella omia kokonaisuuden kustannuksella? Pakanat ei kuulu meidän omiin. Vai ajatellaanko sitä Jumalan sydäntä maailmaa kohtaan? Miten Jeesus katsoi tässä kokonaisuutta oli, että hän laittoi Jumalan lähelle tulemisen näkökulman etusijalle. Ei luoda esteitä. Jokainen ihminen on yhtä tärkeä Jumalalle. Kun me mietitään uudistaa vai säilyttää, tässä on yksi hyvä kriteeri. Mikä auttaa ihmisiä tulemaan lähelle Jumalaa? Joskus ne asiat voi henkilökohtaisesti olla sellaisia, jotka ei meitä miellytä. Ehkä sä muistat joitakin asioita elämässä, kun sä oot valinnut jotain, joka on tuntunut ikävältä, mutta sen takia, että joku toinen voisi löytää Jumalan tai päästä lähemmäksi Jumalaa. Ehkä sä oot kokenut sen ristiriidan, mikä siinä joskus tuntuu. Teen tämän, mutta se tuntuu toisaalta pahalta, toisaalta uhraudun, mutta ymmärrän, että se on tärkeämpi näin. Tai ehkä monet vanhemmat saattaa ajatella, että se on valmiita uhrautumaan lastensa hyväksi. Meillä on joskus, voi olla aika suuri vastuu meidän lähellä olevista ihmisistä. Lähisukulaiset, perhe, hyvät ystävät. Ja sanoo Paavali Galatalaiskirjeen luvussa 6 ja kesä 10, että pitäkää erityisesti huolta. Mä sanon tämän toisin sanoen, mutta erityisesti huolta niistä, jotka on lähellä. Jos ajattelee lasta, niin ei sillä ole kovin montaa vanhempaa. Niillä on ihan erityinen osuus, jota ei joku ulkopuolinen voi korvata. Mutta sitten, se kokonaisuus on se, on se toinen puoli. Onko palveleminen tärkeämpää kuin mitä saa itselle? Nähdäänkö me isommassa mittakaavassa meidän seurakunnan tehtävä, meidän, mistä ikinä me ollaan, mikä ikinä se viiteryhmä on, että me voidaan palvella, paitsi pitää huolta omistamme, myös palvella muita. Jeesus sanoi Markuksen evankeliumissa, puhui, että te olette tehneet tästä ryövärien luolan. Se on viittaus Jeremian kirjan 7. lukuun jakeeseen 11. Ja siinä ei viitata, että temppelistä tehtiin jotain pahaa, vaan ennemminkin yhteiskunnassa. Ne samat ihmiset, jotka tuli temppeliin, teki yhteiskunnassa pahaa. Temppelistä oli tullut ryövärien luola. Ne, jotka siellä palvelivat, eivät eläneet lähellä Jumalaa. Ja rikollisten yhteenliittymä. Jeesuksen palvelustyön loppupuolella oli tullut ilmeisemmäksi, että siellä ylläpidettiin rakenteita, joiden todellinen tarkoitus oli muuttunut vallan säilyttämiseksi, taloudellisen ja sosiaalisen aseman ylläpitämiseksi, kuin Jumalan ja totuuden etsimiseksi. Itsekkyyden ongelma. Lupasin palata tähän hieman aiemmin. Oikeastaan voin sanoa, että se liittyy tähän, että on jokin asia, joka ei ole itsessään paha, mutta se estää jonkin toisen asian tarkoituksenmukaisen toiminnan. Ja se toinen asia on vielä tärkeämpi. Markkinapaikka. Ei se ole paha itsessään, mutta se tuli jonkin tärkeämmän asian esteeksi. Mutta joskus se voi olla vaikea nähdä, mikä se kokonaisuus on. Joskus voi olla, että ihmiset saattavat ajatella, että ihmiset on vain itsekkäitä ja niiden pitäisi lopettaa se itsekkyys ja tehdä parannus. Ja se on vain niin yksinkertaista. mutta ei se aina ole. Siihen liittyy ihan aitoja kysymyksiä. Meillä on vastuu pitää huolta itsestämme. Meillä on vastuu pitää huolta läheisistä. Me voidaan palvella muita. Ja sitten me eletään elämää, jossa me joudutaan tekemään valintoja. Kun me laitetaan yhteen asiaan lisää jotakin, se on pois jostakin muualta. Miten me tasapainotellaan tämä? Me voidaan lähteä itsekkäästä mallista. Kaikki minulle, mitä muut saa, ei kiinnosta. Voidaan lähteä epäitsekkäästä mallista. Kaikki mulle, mitä minä saan, ei kiinnosta. Laiminlyömme itseämme. Mutta ei nämä ääripäät ole terveitä. Ääripäät on tavallaan helppoja ja epäterveitä, vahingollisia. Mutta se tasapaino, se on vaikea. Se vaatii kypsyyttä, se vaatii kasvua. Ja siinä mielessä se on jotenkin kiinnostava. Mutta jos sä koet tämän vaikeaksi, niin se johtuu ihan siitä, että tämä on vaikea asia. Mä en halua esittää tätä jonain sellaisena, että nyt tässä on kaikki vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin. Mutta me löydetään tästä Raamatun kertomuksesta jotain meille tärkeitä suuntaviivoja. Tarkoituksenmukaisuus. Temppelillä oli tarkoitus olla paikka, mistä Jumalaa voidaan lähestyä. Tämä tarkoitus oli jäänyt sivuun ja tilalle oli tullut jokin aivan toinen tarkoitus, joka taisteli tätä alkuperäistä tarkoitusta vastaan. Niinpä Jeesus lähti uudistamaan, tyhjentämään basaaria. Ne pyhiinvaeltajat oli tärkeitä ja niin oli tärkeää myöskin rukous temppelissä. Sitten väärät motiivit voi johtaa vääriin valintoihin. Onko kyseessä halu vain säilyttää vanhaa, vai onko kyseessä halu säilyttää vanhaa sen takia, että se toimii ja se palvelee tarkoitustaan? Onko tarkoitus uudistaa sen takia, että ollaan kyllästytty vanhaan, vai sen takia, että uusi toimii ja palvelee paremmin? Toinen asia, joka tekee tämän vaikeaksi, on se, että tämä ei ollut vain pelkästään yksilön ongelma. Tässä oli kyseessä kokonaista instituutiosta. Ryhmä ihmisiä, jotka tuli sinne temppelialueelle. Siellä oli auktoriteettiasemassa olevat ihmiset, jotka oli antanut luvan. Tämä oli yhteisöllinen asia. En pienen yksilön voi olla vaikea nähdä, mikä hänen paikkansa siinä on. Eikä Jeesus tässä, me ei tiedetä, mitä tarkalleen Jeesus sanoi ja opetti. Varmasti hän puhui yksilöille, mutta hän lähti muuttamaan systeemiä. Joskus meidän on hyvin vaikea nähdä, kun me katsellaan tilannetta, me ollaan yksin osana jotain systeemiä, että mitä minun pitäisi tehdä. Me voidaan saada jonkin verran apua siitä, että me mietitään tarkoitusta ja siitä, että me mietitään kokonaisuutta. Mikä tämän asian tarkoitus on? Miten se liittyy kokonaisuuteen? Mikä palvelee kokonaisuutta? Tässä on paljon asioita, joihin tämä ei anna yksityiskohtaista vastausta. Mutta meillä on myöskin mahdollisuus rukoilla etsiä Jumalan sydäntä. Mitä tämä kertomus Johanneksen evankeliumissa meille opettaa, niin ainakin huomioimaan, no Johanneksen evankeliumi plus tämä Markuksen kohta, huomioimaan sitä, että miten me voidaan vaikuttaa toisten ihmisten mahdollisuuteen lähestyä Jumalaa. Ollaanko me enemmän este vai enemmän apu? Ja joskus varmasti sitä sun tätä. Sitten toinen asia tässä on se, että asioiden vääränlainen yhdistäminen voi johtaa sen tärkeimmän asian kärsimiseen. Teksti opettaa meitä laittamaan Jumala etusijalle. Eli mitä säilyttää, mitä uudistaa, niin katsotaan kokonaisuutta. Ei niin, että me katsotaan vain jotain osaa siitä ja sitten se menee kokonaisuuden haitaksi. Avarretaan meidän näkökulmaa. Miten meidän elämä vaikuttaa toisiin? Miten meidän jokin päätös, jota me mietitään, vaikuttaa laajemmin? Ollaanko me siihen tyytyväisiä viikon päästä, vuoden päästä? Kuka kärsii siitä, kuka hyötyy siitä? Ja sitten myöskin, että kun me mietitään, mitä säilyttää, mitä uudistaa, niin mietitään, mikä auttaa ihmisiä lähemmäksi Jumalaa. Muistetaan, että jokainen on Jumalalle yhtä tärkeä. Silti meillä voi olla suurempi vastuu niistä, jotka on meitä lähellä. Ehkä tiivistän tämän tällaiseen ajatukseen. Kun mietit, mitä muuttaa, mitä säilyttää, ajattele Jumalan tarkoitusta ja Jumalan sydäntä ihmisiä kohtaan. Rukoillaan. Isä, mä pyydän viisautta meille siinä, että miten me voidaan oppia tuntemaan sua lisää ja löytämään viisautta toimia rohkeana uudistajana silloin, kun sille on paikka. Toimia rohkeana säilyttäjänä silloin, kun sille on paikka. Kiitos siitä, että Jeesus oli uudistaja, uudisti monia asioita ja avasi meille tien isän tykö. Kuoli ristillä, jotta me saadaan meidän synnit anteeksi, voidaan saada iankaikkinen elämä. Saadaan se uskomalla häneen. Hän nousi kuolleesta ja osoitti sillä olevansa Jumalan poika, jolla oli valta temppelissä. Kiitos iankaikkisen elämän lahjasta, joka on jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Auta meitä ottamaan ihmisiä lähemmäksi sinua. Amen.